Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýän Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Polisiýanyň ýol gözetçiliginiň Maryw we Daşgul vilayet başlyklary sürücülük şahadatnamalaryny çykaryp bermegiň öwredini aýal gyzlardan para peşkeş talap edýär. Käň halatlarda olary jinsi gatnaşyga zorlaýar diýip bu vilayetlerden bolan denan maşgalalar Azatlyk radiosynyň habarçysyna maglumat berdiler.
Bu problema ençe melberi dowam edip gelýär. Ýol gözetçiliginiň işgärleri özüýpe ihtiýarlyklarından peýdalanyp denan sürücülere basyş edip gelýärler.
Diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy Daşgul vilayetinden bolan bir gelin maşgalanyň sözlerini süýtürleýär. Ol aklaksyz çekliwe garşy çykyp sürücülük şahadatnamasyny almakdan ýüze öwrenýänini gurrun berýär. Maryw vilayetinden bolan başga bir denan maşgala ýanwar aýyna sürücülük şahadatnamasyna ýüz tutupdyr. Ol hem şeýle teklip bilen ýüzbeýiz bolan soň sürücülük şahadatnamasyny almakdan ýüze öwüripdir. Azatlyk radiosy bu maglumatlara boýunça polisiýanyň ýol gözetçiligi gullugynyň Maryw hem de Daşgul vilayet başlyklarynyň resmi täsir alyp bilmeýär. Bu mesele boýunça degişli edaralar bilen habarlaşmak synanşygymyz hem netije bermeýär.
Sen işini çaltlandyrjak bolsaň başgaça da düşünüşüp bileriz.
Diýip Marly Zenan polisiýa başlygynyň öýüne aýdan sözlerini süýtürýär.
Şondan ozal meniň ýüz tutmalaryma dürli bahanalar bilen ýygyna gaýtdylar. Ahyrynda şeýle diýdiler: "Ýöne men razy bolmadym, netijede şahadatnama almakdan el çekmeli boldum."
Diýip olaý diýär. Türkmenistanyň Zenan maşgalary sürücülük şahadatnamasyny almakda öňüne bäri dürli pätkelçiliklere sebäpkar bolup gelýärler. Bu problem aýal gyzlaryň hak hukuklaryna bagyşlanýan halkara ýygnaklarda hem türkmen hökümetlerinden jogap talap edilýän möhüm soraglaryň, insan hukuklarynyň meselelerini hatyryna galýar. Galberdi de Türkmenistan hukuk goraýjy edaralarynyň işgärleri ýyllar boýy insan hukuklaryny eden etdirikli görnüşde depelemekde aýyplanyp gelýärler. Maryw vilayatynyň bolan 3-nji bir Zenan maşgaly Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşykdy. Ýokary wezipelerde güýçli tanış bolsa, häkimet wekillerinin, polisiýa başlyklarynyň şeýle ahlaksyz çekdipleri agdymagy miltedip bilmeýänliklerini aýdýar. Ol tanış tapyp sürücülük şahadatnamasyny almagy başarypdyr. Ýöne ol tanışyň bolsa-da para talaplarynyň sowulyp geçip bolmaýanyny aýdýar.
Arkaňda her näçe güýçli tanışyň bolsa-da para bermeli bolýar. Sebäbi paranyň belli bir bölegi İçeri işler ministrligine barýar diýip eşitdim.
Diýip Zenan maşgala aýdýar. Habarçymyzyň öwrenen maglumatlaryna görä Demirgazyk vilayatynda gelin gyzlara degişli sürücülük şahadatnamasynyň bir kanun bahasy 1000 dollar. Maryw vilayatynda bolsa bu mukdar tas ikesi ýokurlanýar. Türkmen hökümetleri 2023-nji ýylda adam hukuklarynyň meselelerini Türkmenistanyňky ýagdaýyna bagyşlanyp Ženewada geçirilen iri ýygnaklaryň birine ýurtda Zenanlara sürücülük şahadatnamalarynyň berilmezligi bilen bagly ýagdaýlary ýurdun çägine hasabalanýan ulag helekçiliklerindäki artyşlar bilen iltiştirmäge tinanşypdy. Türkmen wekiliýet şonu 2018-2023-nji ýyllar aralygynda Türkmenistanyň aýal gyzlara 9721 sany sürücülük şahadatnamasynyň çykarylyp berilenini aýtdy. Olar şonu aýal gyzlara ýöretilip pätkelçiliklerin girdirmegini inkar etdi. Şol gabatlar aýal gyzlar sürücülük şahadatnamasyny almakda diňe aýallara garşy girdirilen goşmaça ýaş talaby hem-de resmi nama zerulukları ýaly dürli pätkelçiliklere duçar bolupdy. Azatlyk radiosynyň habarçylary öňki ýyllarda Türkmenistana diňe 40 ýaşdan geçen aýal gyzlaryň sürücülük şahadatnamasyny ýüz tutup bilýänini, şeýle-de olardan nikah şahadatnamasyny görkezmegini talap edilýänini habar beripdiler. Türkmenistanyň daşary işler ministriniň şol wagt gorunmasyny Wepa Hajiýew 2023-nji ýylda geçen möhüm ýygnanyň ýygnany Aşgabatda jurnalistler bilen geçiren seýrek duşugyny erkek adamlar hem sürücülük synagynyň ýykylýar, olaryň meselelerini gozgaýan adam ýok diýen ähengini çykyş edipdi. Türkmenistan iri halkara gurumlar tarapından tayarlanýan korrupsiýa görkezicilerini hem dünýä we sowet ýurtlarynyň arasyna ýyzdaky orunlary eýleýär.
Hususan da hukuk goraýjy edaralaryň işgärleri, polisiýa işgärleri wezipe ygtyýarlyklarından hyýanatly peýdalanýarlar, para alýarlar. Şeýle hadiseler ýyllar boýy üzlüksiz dowam edýär.
Diýip fevral aýynda Maryw vilayatynda sürücülük şahadatnamasyny almagy başaran ýöne özüni ahlaksyz çekliwiň edilmegine ruhsat bermedik aýal maşgala aýdýar. 2023-nji ýylda ýokary wezipli adamlaryň aýal gyzlaryň sürücülük şahadatnamalary boýunça beren beýanatlarynyň ýygyany bu problema bilen bagly habarlar seýrekleşdi. Ýöne 2024-nji ýylyň aprelinde iýun aýlaryna ýurdun dürli künjeklerini bu mesele bilen bagly problemalar ýene bir gezek gozgaldy. Azatlyk radiosy bu maglumatlar boýunça häkimet edaralarynyň resmi täsir alyp bilmeýär.
Gepleýär Azatlyk radiosy.
Hormatly radio dinleyijiler, salam doğan atly täde gepleşigimizi dinlemäge çağıryarız.
Türkmensanly aýallar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Londonda Ukraina boýunça geçirilen ýokary derejeli ýygnak Birleşen Ştatlar bilen Ýewropadaky ýaranlaryň arasynda Ortiýetiň söwüşini besetmekde we Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiýniň şahsyýeti boýunça açyşan ara tapawdyň bardygyny açyp görkezen diplomatiýanyň hepdesini jemledi. Şol ýygnakdan 2 gün öň Zelenskiý bilen Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trumpyň arasynda hak tamda bolup geçen çekeleşik 2-nji martda Britaniýa Ukrainanyň premier-ministri Kier Starmerin, Ukrainanyň prezidentiniň we onlarça Ýewropa lideriniň gatnaşmagynda geçiren gepleşiklerine täze derwaýatlyk goşdy. Şeýle hem ýygnagy Kanadanyň premier-ministri Justin Trudeau, Türkiýanyň daşary işler ministri Hakan Fidan, NATO-nyň baş sekretary Mark Rutte, Ýewropa komissiýasynyň başlygy Ursula von der Leyen hemde Ýewropa geňeşiniň başlygy Antonio Costa gatnaşdy. Birleşen Ştatlaryň hiç bir wekili konferensiýa gatnaşmady. Ýöne Starmer summit başlamadan ozal bir Birleşen Ştatlar, Fransiýa we Ukraina we belki bir ýada iki taraf Washington bilen ara alyp maslahatlaşyljak barahatçylyk meýilnamasynyň üstünde işler diýdi. Egerde Zelenski öň şüphelenen bolsa indi öz ýurdunyň kontinentde uly ahlak goldawyna eýe boljakdygyna göz ýetirdi. Starmer 27-nji fevralda we Fransiýanyň prezidenti Macron 24-nji fevralda aktamda geçiren gepleşiklerinde Ukrainany terk etmezligi we ortada berk garşylyk görkezmegi haýyş edipdi. Şol bıraktyň özünde de Birleşen Ştatlaryň prezidenti 3 ýyllyk giň gerimli uruşy besetmek üçin tiz parahatçylyk meýilnamasynyň başa barmagyny isleýär. Zelenski 28-nji fevralda Washington'a eden saparından soň şol ýerde Trump we Birleşen Ştatlaryň wice-prezidenti J.D. Vance bilen bolan gapmagyrşylykdan soň Ýewropada ulyr aýdaşlyga eýe boldy. Ýewropa Birleşiginiň daşary siýasat boýunça başlygy Kaja Kallas Trumpy açyçan tankytlamak bilen erkin dünýä täze lider gerek diýdi. Von der Leyen Zelenski Sizin mertebeňiz Ukrain halkynyň edermenligini hormatlaýar diýip X-de çap eden maglumatynda aýtdy. Zelenski Londonda gowy kabul edildi we Ýewropadan Ukraina has köp maddi goldaw teklip edildi. Starmer we Zelenski Ukraina 2 milliard 840 million dollar möçberde karzyň berilmegi barada ulaşdylar. Ukrain prezidenti karz döngdürilen rus emlaklarynyň alınjak girdejiler bilen ýygyna gaýtarylar diýdi. Emma bu kömegiň Ukraina Birleşen Ştatlaryň beren uly harby kömeginiň öwedini dolup biljegi soraq döredýär. Washington bilen Kiýewiň arasyndaky gatnaşyklar häzir soňky 10 ýylyň içinde düşen iň pes derejede. Bu mesele Zelenskiýniň we Trumpyň ak tamda jurnalistleriň öňünde adatdan daşary görnüşde çaknaşandan soň siýasatçylary alada goýar. Trump şonda Ukrainanyň öňki ýaranyny däldi eýsem Moskwa bilen Kiýewiň arasyndaky araçy hökmünde çykyş etdi. Siz ýaş şertname baglaşarsyňyz ýa-da biz çekilýäris diýip Trump Ukrainanyň Birleşen Ştatlardaky elçisi Oksana Markovany gaty biýançylyk etdi. Trump 2-nji martda sosial media platformalarynda çap eden maglumatynda özüniň Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putin'a gaty ýakyndygy baradaky tankytlara jogap berip, Amerikalylaryň Putin barada pikirlenmäge az wagt sarp edip, migrant zorluk toporlary, neşe gaçakçylarynyň ýolbaşçylary, ganhorlar we ýurda gelýän kem akyl adamlar bilen has köp gyzyklanmaly diýdi. Zelenski rus prezidenti Putin'i ganhor hökmünde häsiýetlendirdi we Washington'ın entek üpçün etmedik howpsuzlyk kepillikleri bolmazdan atyşygyň Ortiýet tarapyndan bes ediljegine ynanyp bolmaýanlygyny aýtdy. Ukrainanyň prezidenti Ýerki wagtda Kiýew bilen Washingtonyň arasynda Ukrainanyň möhüm minerallary we uruşdan soňky rekonstruksiýa üçin çerçeweli şertname baglaşmakda dören gapmagarşylyga garamazdan iki taraplyň gatnaşyklarynyň halas edilip bilinjekdigine ynan bildirdi. NATO'nun baş sekretari Rutte, Zelenski bilen söhbetdeşlikde Trump bilen gatnaşyklary dikeltmelidigini aýtdy. Zelenski bu maslahaty kabul etmek bilen video salgysynda elbetde Amerikanyň ähmiýetine düşünýäris we Birleşen Ştatlardan alan goldawlarymyz üçin minnetdar diýdi. Minnetdarlygymyzy duýmadyk ýekeje günümiz bolmady sebäbi garaşsyzlygymyzy gorap saklanlygymyz üçin minnetdarlyk bildiriýäris. Ukrainadaky durnuklulugymyz hyzmatdaşlarymyzyň biziň we öz howpsuzlygy üçin edýän işlerine esaslanýar. деп Зеленский айтты. Парахатчылык урында дипломатия болар һәм мәмдин билелекте дурмагымыз өчен Украина тутыш Европа ва хукманы суратта Америка керек деп Украина президенты сөзүнүң үстүнө кошты. Трамп белән кавыгатнашыкта болган Италияның премьер-министры Джорджи Мелони Лондондагы саммитның оңы терасында Киев белән Вашингтонның катнашыкларын дөзетмәү өчен көпре булып билҗәктегенә умыйд дигәнлеген әйтте ва Гүнбатар коалициясындагы düşünüşmezlikten kaça durmağın öğren mühümdüğünü belledi.
Gepleyer Azatlık Radyosu'yı. Haberler günlülü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Saud Arabistan'ın orada ay münasibetli Türkmenistan'a iberen 25 tonlu hurması yurdun velayetlerinin baş meçhidlerine paylanıp berildi. Balkan velayetinin meçhidlerinde imamların kavirleri tarava namazına gelenlere paylama uçun niyetlenen hurmanın belli bir bölüğünü rayetlere paylap, kalın bölüğünü öz tanış bilişlerine satyarlar deyip, meçhidlerin işerleri ve yerli yaşayıcılar aydiyarlar. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 3. Mart'ta Sivitten maglumat berdi.
Balkan avat baş meçhidin imamları meçhidin payına düşen 300 kilogram hurmadan dünge 10 kilogramını tarava namazını okumağa gelen adamların her birine 2 taneden paylap berdiler. Olur onun kalın bölüğünü öz tanış bilişlerine satyarlar.
Deyip ağzalayan meçhidin bir işeri, hakikatte hurmanın ehlisinin tarava namazına gelenlere paylanmalıdığını anonimlik şertinde nıhtadı. Bu yağdaylar Türkmenbaşı şehrinin meçhidlerinde ve vilayetin etrap meçhidlerinde hem kaytalanıyor. Bu barada gurun edilen meçhidlerin hocalık işleri boyunca işyerlerinin ve yağdaylardan haberli yerli yaşayıcıların ençemesi gurun verdi. Türkmenbaşı'nın meçhidlerinin payına düşen 100 kilogram çemesi hurma hem imamlar tarafından talandı. Halk ve garip hocalıklar hurmanın hı harpını görmediler. Olar her bir kilogram hurmanı 50 manattan satyarlar deyip, Şehirin meçhidlerinin birinin işyeri anonimlik şertinde aytdı. Sevitin bazarlarına aylanıp gören haberçimiz, hususiyetçilerde hurmanın 1 kilogramının hiline göre 25-120 manat aralığında bahalan yandığını belliyer. İmamlar öz vezipe ıhtiyarlıklarından mukaddes Ramazan ayında şeyle hıyanatlı peydalansa, galın idare kerhanaların, pudokların yolbaşlarına gen kalmanın gereği hem yok deyip, yağdaylardan haberli yerli yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Yatlasak, Saud Arabistan'ı 20. fevralda Türkmenistan'a orada ayına kabatlap 25 tonlu hurma koğuşurdu. Saud Arabistan'ın ilçhanasının binasında Padişah Salman adındaki Golduğ Himayet Merkezi'nin iberen 25 tonlu hurmasını koğuşurmağı bağışlanan davara Padişahlığın Aşavat'taki ilçisinin vedipesini yerine yetiriyen vekil Navaf Al-Rashid ve Türkmenistan'ın dini idarasının vekilleri katnaştılar. Şonda Türkmen metbuatı Sovut berilen hurmaların yurdun meçhidlerine ve dini idaralarına paylanacaklığını haber veripti.
Şol 25 tonlu hurmadan Balkan velayeti üçün 1250 kilogram hurma bölünüp berildi. Bu hurma velayetin ehli meçhidlerine paylandı.
Deyip velayet hakimliğindeki ıhtıvarlı çeşmemiz aytdı. Azatlığın yokurda aydılanlar barada sevitin değişli hakimiyetlerinden, ağdalan meçhidlerden ve velayetin din işleri boyunca idarasından telefon arkalı tesvir almak sinanışıkları onun netice bermedi. Bellesek Ramazan ayı bu yıl Türkmenistan'da 1. Mart'ın seher bilen başlandı ve 30. Mart gecesine çenli devam ediyer. Gündüzlerine ağız bekleyen rayetler akşam çağı meçhidlere cemlenip tarava namazını okuyarlar. Saud Arabistan'ı Türkmenistan'a geçen yılın May ayında hem 25 tonlu hurmanı soğut beripti. Şonda hem hurmaların yurdun meçhidlerine ve dini idaralarına paylanılacaktığı mealim edilipti. Türkmen metbuatı bu vakaları iki yurdun arasındaki özara katnaşıkların putolandırılandığının yeni de bir aydın güvesi hükmünde hasiyetlendiriyor.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Gepleger Azatlyk Radiosy. Habarlar günnöli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanda Ramazan aýynyň başlanmagynyň öňü syýrasynda aşşawadyň häkimetleri paýtagtyň köçelerindäki itleri we pişikleri ýok etmek çärelerini ýene güýçlendirdiler. Ýylatyň gözüniň öňünde bolup geçýän bu çärelere garşylyk görkezýän raýatlar we haýwanlary gorap çykyş edýän aktivistler polisiýa işgärleri tarapyndan saklanýar we olara haýwa tatylýar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 28-nji fevralda paýtagtdan maglumat berdi.
Itleri zehirleyenler, ya da onları halka bilen tutuyarlar, sonra da armatura bilen yencip öldürüyarlar, diğer pişikleri bolsa sumkollara yığınayarlar ve poligonda dizel yanıgıcını koyup otlayarlar.
Deyip yağdaylara şayat bolan aşşavatlı yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun berdi. Janavarları yok etmek çareleri 25-nji fevraldan beri paýtagtyň protokol köçelerinin şolsanda Nur Muhammed Andalyp, Atamrat Niyazov köçelerinin ve Saparmurat Türkmenbaşy şaýolynyň uğurlarında alınıp barylýar. Bu işler şehir häkimliginiň jemaat hojalygy müdirliginiň ve polisiýanyň 10-dan gowrak işgärleri tarapyndan amal edilýär. Olaryň goloýunda öldürilen itleriň ve pişikleriň maslyklaryny salmak üçin ýürite döwlet ulaglary hem bar. Ýaşajylaryň ençemesiniň aýtmagyna görä, bu çärelere garşylyk görkezip häkimlik işgärlerini Ramazan aýynda jandarlara rehim şepagat etmäge çağıryan raýatlara hem basyş edilýär.
Siýşenbi günü Gunça hyzmat öýüniň golaýyna inat arasyna itleri we pişikleri wagşylarça öldürmekde tanalýan şäher häkimliginiň Begenç atly işgär ýene itleriň birini tutup onu gynap we köpçüligiň öňüne bogup öldürdi. Oňa käbir adamlar garşylyk görkezdi. Ýöne Begenci polisiýa işgärleri golda ýanyň sebäpli bu adamlar polisiýa tarapyndan saklanylar. Olaryň elini gaňryp olara işden çykarylajakdygy ýa-da işlerine päsgelçilik döredilijekdigi barada haýwat atdylar.
Deyip yağdaylara şayat bolan aşşavatlı yeni bir yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun berdi. Habarçıymız yurtta hayvanları gorap çıkış ediyen rayetlerin hakimiyetlerin basışları astında yaşayandığını hem aydiyarı. Bu rayetlerin ehli resmi namalarının düzüldüğüne karamazdan daşar yurtlara çıkarılmazlığı bilen bağlı yağdaylar hem köp bolyar deyip yağdaylardan habarlı aşşavatlı yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun berdi. Köçelerdäki itler we pişikler ýok etmek çäreleri Ahal welaýatynyň Änew şäherinde hem alınıp barylýar. Bu çärelere şaýat bolýan yerli ýaşaýjylaryň ençemesi häkimetleriň Änewiň veterinar klinikasyny ýapmak barada maslahat edýändigi hakynda gurrunlaryň bardygyny hem aýdýar. Azatlyň bu ýagdaýlar barada aşşamadyň we Änewiň häkimliginden, jemaat hojalygy müdirliginden we polisiýa bölümünden telefon arkaly tesbir almak synanyşyklary oňy netije bermedi. Redaktsiýamyz Änewiň veterinar klinikasy bilen hem habarlaşyp bilmedi. Türkmen häkimetleri itleriň we pişikleriň rehimsiz tutulmagy we ýok edilmegi barada resmi düşündürüş bermän gelýärler. Bu barada resmi metbuatda hem kelam agyl söz aýdylmaýar. Ýöne häkimetler bu çärelerini indi 10 ýyla golaý wagt bäri dowam etdirýärler. Bu çäreler hususan da ýurtda bellenilýän uly bayramçylyklaryň we seneleriň öňü syýrasynda hasda güýçlenýär. Paýtagtda itleri we pişikleri ýok etmek çäreleri ýanwar aýynda hem batlanypdy. Geçen ýylyň noýabr aýynyň ahyrynda bolsa Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäherinde bitaraplyk we täzeýil bayramlaryna görülýän taýýarlygyň arasynda öýsüz haýwanlar ýok edilipdi. Türkmenistan'da öýsüz jandarlara garşy yyllar boyu ýowuz kampaniýalar alınıp barylýan mahaly Türkmen hökümeti ýurtda alawaý itiniň kultuny östürýär. Onuň äpet heýkeli dikildi. Şeýlede ýurtda alawaý itiniň bayramçylygy we halk itşinasy, hormatly itşinas atlary dörüdildi.
Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. 2008-nji ýylda Aşgabatyň eteginde bolup geçen atyşygyň ýa-da häkimetler tarapynyň öýüniň ýurtdan gaçyp gitmäge mejbur edilendigini aýdýan we häzirki wagtda daşar ýurtda ýaşaýan bir türkmenistanly bu waka bilen ilteşik bolmakda guman edilýän adamlaryň henizem ýygyrlanýan ony gurrun berýär.
Men harwy gullukdan soňra öýlenip rahat durmuş alyp barýardym. Emma sol gabatlar azdar öz yaranları bilen Hitrovkanın küçülörünü bağlap, hökümet bilen açık yaralı çaknışığa girenden sonra Milli Hopsuzluk Ministerliğinin işgärleri bu tebitte yaşayan beylik käbir adamlara bilen bir hatarda meni de soroq çekip basladılar.
Deyip Türkmenistan'ın migrant Azatlık Radyosu'nun haberçısına gurrun veriyar. Ol ödünün Müslüman bolonluğu ve şol vaatlar kiçenrak bir telekeçilik işi bilen meşgulunan onaylar. Yöne hakimiyetler kiçi telekeçini ajdar vakası bilen il teşkili olmakta guman edip idarlap başlaptırlar. 17 yıl odol 2008 yılın sentyavrın Aşgabadın eteğine yaralı adamlarla hakimiyetlerin arasına atışık boldu. 2-3 gün devam eden bu vaka ilat arasına ajdar vakası hükmüne yatta kaldı. Atışığı getiren şerhtler yaralı çakmışlığın yol açan adam yetkileri gümürtük olmağında kaldı. Yaralı adamları yol başlık eden Ajdar adlı adamın hakiki adının Hudaiverdi Amandurdu if bolonluğu. Onun hatadol 1935 yılın 12. iyulunu yurdun tarihine tas ilkinci ve en son gedek bolup geçen köpçülüklüğünü protestirdi. Hem tutsuk edilip sonra türmeden boşadılonluğu aradan köp vaat geçenden sonra cemiyetçiliğe məlum olupdi. Bu vaka boyunca son kuatlarda peyda olup başlayan kəvir malumatlarda bolsa çakmışıklı niyeteşikli olmakta guman edilen 104 adamın represiyalara sedevar edilenini kaydılıyar. Azatlık Radyosu'nun haberçisi ödünün bu vaka bilen niyeteşikli olmakta guman edilip yurttan kaçmağa mecbur bolonluğun aydan ve efirde adının ağzılmazlığını soruyan Türkmenistanlı migrant bilen gurrundaş oldu.
Menin kiçinrak bir biznesim bardı. Üstesine musulman bolonum üçün meni azdar bilen iltesikli hasaplap, kalp ayplama bildirip başladılar. MHM'daki tanışlarım menin emlaklarımı hakimiyetler tarafından göz dikilendigini aytdı. Sondan sonra yurttan çıkmak kararına geldim.
Deyip migrant aydiyar. Ol sondan sonra yurttan çıkmağı başarıyar. Yönü bunun idiyanı 2009 yılda öz ayalının erkek doğunun hakimiyetler tarafından azatlıktan mahrum edilenliğini gurrun veriyar. Daşarı yurtlarda 17 yıl çemesi vaat geçiren Türkmenistan'ı özünün hiç ili etmişinin yoktuğunu, yönü Türkmen hakimiyetlerinin edine ettirigi sebeple yurda dolanıp bilmeyenliğini gurrun veriyar. Ol daşarı yurtlardaki baştan geçirmeleri, yaşayış şartları var adı hem Azatlık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. Türkmenistan'ın kurbanlı Berdi Muhammedov 2007 yılda hakimiyet başına geçenden sonra yurdun harbi ve hoopsuzluk genişliğine olup geçen iki tane mühüm vaka yatta kaldı. Olurun bir Aşgabadın eteğine gümürtük şartlarda olup geçen Ajdar vakası beylikti olsa 2011 yılın Tomson'a hazırki Bilmeyin şehrine yerleşen bir okdaran mırını olup geçen hem de köp sanı adam itkilerini getiren avadan partlaması oldu. Bu vakalarda çekilen itkiler ve olara getiren şartlar var da cemiyetçiliğe açık malumat verilmedi. Umuman Türkmenistan'ın 33 yıllık karışılık tarihinde şunları mengdeş 4 iri vaka. 90 yılların başlarına Aymrat adlı bir kanunu uğra ölüm cezasının verilmeği hem de onun cezasının yerine getirilişinin devlet televizyonuna görkezilmeği. 2010 yılın noyabrına sancar vakası hükmüne yattı kalan köpçülüklerin tutuk etmeler. 2008 yılın sentyabr ayına ajdar vakası hükmüne yattı kalan yaralı çakmışık hem de 2011 yılın iyul ayına yurdun en yeri okdara amırını bulan partlama hakidalarda kaldı. Bu vakalar resmi malumatlarda insan sağlığına hoop havandırılmağı ve hoopsuzluk meseleleri hükmüne düşündürüldü. Yurt rayetlerinin arasında bulur boyunca henizem cevaplanmadık bir topar soru pida olayar. Bularla bağlı kavr malumatları olsa Azatlık Radyosu'nun haberçisi bilen anonim şartlarda gurrundaş olan Türkmenistanlı migrantın misalını bolşuyalı ençemeyil ağrı kesmeden sonra hem yağıtılığa çıkıp biliyar. Azatlık Radyosu hoopsuzluk aladaları sebep başdır vakasından sonra yurttan çıkan Türkmenistanlı migrantın şahsı cikmeciklüklerini paylaşmaktan saklanıyar. Bu vakaların tesirasını hükümetlerin izarlamalarına duçar olan maşgalaların anık sanı aydılmayar.
Bu vakanın üstünden 17 yıl geçti. Emma hükümet heniz de adamlara rahat yaşamağa mümkinçilik bermeyer. Dasarı yurtlarda menin yalı kaçıp yürüyen ençemi Türkmen var. Bu doğuda haçan kutarar bilemok.
Deyip Türkmenistanlı migrant aydiyar.
Gepliyar Azatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly tiýada gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal ýylda şu wagt pes töleýli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleýsi hyzmatkäri bolup adynyň ismini işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnäligimiziň şuň kysany geçirip otaryarys. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.